Slovnica, emisija o hrvatskom književnom jeziku. Slovnica.
Moja je soba tako jadno mala, ja ne bih u njoj izdržati mogo, da mi oči ne sanjaju budne, ali ne ročem sudbini velim hvala, jer mojoj bijedi čudan sjaje dala i moje patnje nisu uzaludne. Danas sam opet ručo samo čaj, al vlažna blagost sija u mome oku. Ja opet mislim na svoj rodni kraj i čežnja preobražava mi javu. Sake ja mjesto se ne čujem savu i tuška nad mi šumi iz aleja. Na domovini dvostruka je sjena, baca je pešta, baca je peć, ona je sva u crno zavijena, ne čuje majko niko tvoju riječ. Šum mori, više more, teče Drava, a između njih jedna zemlja spava. Pod vedrim nebom slobodnog Pariza, koliko puta tuga me je srela, u brevi etuala San Michela. O Bože, tu treba biti jak, u tome svjetlu još me više boli, rođene moje grude suhi mrak. Udišem Pariz s njenim bijegom spasi, slobodnu dušu, ali ja sam sin, a mojoj majci sve susjeđe vlasi. Ja žene nemam, a ni druga nemam, što još imadem samo jezik svoj, u kojoj život svoga srca sprema. Zanosi misli, ritmovi i rime, ja bezimen u bezimenu mnoštvu, daleko negdje sam ističem ime i muku mučim samca dezertera, što zabranjenu domovinu sanja. Na hartiji u potezima pera, rota mala, ta neobična stvar, a kako živa, kako puna snage, kad iz njega teče novih riječi čar, omamljuje me kao govor drage. Sva utjeha je u tom malom peru, i sija, i grije, i vraća mi vjeru. O Hrvatska, o moja domovino, ti moja bajko, ti moja davnino, ti porobljeni otetini kraju, jadni dezerter ti daje dar, bogati, no kraljevi ga daju, i sav je ljubav, pobuna i žar. Ja skoro prosje, duh slobode širi, pa i nemo na svom grobu svijeću, ja neću, neću da se smirim, ko svježi vjetar u sparinu pirim. A kada umor svlada duše lijene, na otpor trubim, ja štrubaš za sene. Što mi je plaća, mržnjak mi zavaca, to svoje plato lijepe ovoj glas. Ali ja pred lice roda stojim vedar, za hljeb slobode prilažem svoj glas. Zar nije zlatan, bogat i jedar? Zar nije zlatan, bogat
jedan.
Hvala Isus i Marija, poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Slovnica o hrvatskom jeziku i književnosti. S nama je naša gošća urednica, profesorica Marina Čubrić. Profesorice, dobro nam došli.
Hvala lijepo Petro, srdačan pozdrav vama i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima.
I voditeljica Moja malenkost, Petra Čurlin, a vi pratite emisiju koju smo posvetili jednom vrlo poznatom imenu iz hrvatske književnosti. Razgovarat ćemo o Antunu Gustavu Matošu. On se znao predstavljati kao bunjevac porijeklom, srijemac rodom, a zagrebčanin odgojem. Zadnjih tjedana vrlo je aktualno pitanje bunjevačkih Hrvata u Vojvodini, položaja Hrvata uopće, pa nam je to bio dodatni poticaj da progovorimo o Matošu, jednom od najvećih bunjevaca i Hrvata.
Pa to doista možemo tako reći. On je rođen u Tovarniku, dakle na samoj granici Hrvatske i Srbije danas. Tad to nije bilo, mislim tad je bila Austro-Ugarska, pa je bilo malo drugačije, ali zato ne kaže da je bunjevac porijeklom. Samo ću kratko reći da taj bunjevački govor zapravo je hrvatski govor i jako je zanimljiv i to je autohtoni hrvatski govor, a podrijetlo im je zapravo zapadna Hercegovina i zaleđe Dalmacije, dakle su se bunjevci iselili zbog prodora Osmanlija u 17. stoljeću, tako da su to zapravo i Hrvati. Tako da evo, danas su možda malo i asimilirani u tu sredinu u Vojvodini, ali treba voditi brigu o našim Hrvatima ma gdje bili. Mislim da je to jako, jako važno. Tako da se govore tog bunjevačke govore u Vojvodini nekako mora, rekla bih, poštivati i zaštititi. A i mi iz domovine moramo nekako voditi brigu o tome. Pa tako, evo, i neka nam naš Antun Gustav Matoš bude poticaj u tome da vodimo brigu i o svim hrvatskim govorima.
Nadamo se da će taj poticaj biti ostvaren, a mi ćemo sada krenuti sa upoznavanjem našeg ponajvećeg pjesnika, nadahnuća i drugim pjesnicima. Tko je bio Antun Gustav Matoš?
Da, pitanje kao u školi. Antun Gustav Matoš, dakle, rođen je na Antunovo, 13. zato se zove Antun, 13. lipnja 1873. u Tovarniku i slavimo ove godine 153. godinu njegova rođenja. Zato sam nekako i odlučila u lipnju posvetiti emisiju upravo Matošu. U Zagreb je došao dok je on još bio mali, mislim ima par godina, i Zagreb je mjesto njegova školovanja, prijateljevanja, svega, zapravo odrastanja, a on sam zapravo kaže u svojoj kratkoj autobiografiji kako je bio duhoviti, blago ironičan čovjek, jako duhovitu svoju biografiju napravio, autobiografiju, pa ovako kaže: samo konfesijska autobiografija može biti prava biografija. A kako se ispovijedaju tek pokajnici, ja se ovdje neću kajati, jer se ne kajem ni onda kada griješim. Rođen sam u Srijemu u Tovarniku u petak 13. lipnja 1873. Dijete ostarjelog 19. i starac 20. još djetinjastog vijeka. Moj otac počeo vrlo rano učiteljevati u Zagrebu, pa se rodnog svog mjesta ne bih ni sjećao da ga ne vidjeh kao vojni bjegunac, Fruška gora, a pod Pitovom gorom u Župnom polju Veliko selo i dvije crkve, Šokačka i Racka. Tovar znači u Dalmaciji magare, a kod nas teret na magaretu. Ja sam, dakle, bunjevac porijeklom, srijemac rodom, a zagrebčanin odgojem. Pa mnogi od nas zapravo imaju takve nekakve životne sudbine koji smo došli u Zagreb. Petak i 13. ostadoše moji važni datumi, osim rođenja. Kao svim boemima, meni je nedjelja najsrećniji sedmički dan. Tad se govorilo najsrećniji. Moji roditelji učiniše sve za moj odgoj. Bio sam na gimnaziji, učio sam francuski i violončelo, ali sam bio poznatiji kao zagrebački fakin i frihtao, no kao prilježno đače. Naime, bio veliki fakin. Mnogo sam suza roditeljskih prolio, pa smatram najvećom srećom što nađoh iza duga izbivanja na životu Augusta i Mariju, moju majku i oca. U 7. gimnazijskom razredu, to bi bio 3. srednje danas, dobih iz logike prvo proljeće, odlično prvo polugodište, drugo proljeće, 3. red u gospodina doktora Gavre Manojlovića, već odatle sudite kakav bijah đak. Dakle, imaju popravke. Poslaše me u Beč na veterinu da postanem pasji dentist, konjski specijalist, kravlji Geburtshelfer. Može pomoć telit kravu. Kaže, i pileći bakteriolog, a ja svirah sa Sušijem, kasnije violinistom u Pragu, lutak s mojim bratićem Hugom Šamsom, današnjim kapelnikom, čitah Luckasto Hoffmana i Byrona, izgubih Vladinu potporu, stipendiju izgubio jer nije studirao kako treba, i dođoh u Zagreb sa dugom kosom i Weltschmerzom na nesuđenom svom utilitarskom veterinarskom licu. Drugim riječima, nije završio medicinu. Čitao sam Kanta, otkrio sam Stirnera, Schopenhauera, smatrao sam se izopćenikom i bio sam 1892. prvi put štampan u uglednom vijencu. I to onda kada balavcima bijahu otvoreni samo stupci Bršljana i pobratima. Naime, bio je baš ono dobar pisac već kao mladić i odmah su ga objavili u vijencu. Kaže, mnogo sam se bitanđio. I naredje sam boravio u Brezovici kod čuvenog gostoprimca i đačkog prijatelja, kod mog pokojnog ujaka župnika Pinterovića. Ali sad ovako govori o nečem drugome. Kaže, najdublje moje đačke impresije su dr. Ante Starčević i boravci u domu velikana Ivana Mažuranića i njegova sina Vladimira. Naime, on je s njima prijateljevao i sa Stjepanom Radićem. Bio sam dobar drug, kako mogu posvjedočiti moji kolege, danas poneki velika gospoda. Najjače moje đačke uspomene su Stjepan Radić i Vladimir Vidrić. On je s njima zapravo išao u školu. Sa Radićem sam znao udešavati čudan duet, sinteza narodne i artistične umjetnosti. On udaraše u tamburu, a ja sam pratio na violončelu. Bili su vrlo moderni i tada. Stipicu sam znao ujesti u novinama, malo ga je nekad znao kritizirati, ali nikad ga ne udariše da i mene ne odalamiše po prsima. On hoće reći, svaki put kad bi kritizirali Stjepana Radića i njega je to zaboljelo, premda bi ga on kao prijatelj znao malo nekada kritizirati u novinama, ali s neke prave strane. Matoš nije dočekao tragičnu Radićevu sudbinu. I kaže, i sad je ta priča kako je zapravo pobjegao iz Hrvatske, morao otići, kaže, i onda su ga roditelji poslali u vojsku, u konjaničku četu, da ga malo discipliniraju, jer nisu znali što će s njim, i poslali su ga na jednu godinu u Kutjevo. Kaže, divlje slavonsko zabačeno Kutjevo, a danas je Kutjevo divno selo iznad moga Jakšića, gore prema na Krndiji, i tamo je čistio, kaže, konje vodom, četkom i češagijom, pisao je i dobio čak nekakav niži čin, ali služio tako primjerno da nije dobio ni najmanje kazne. I uglavnom taj njegov kapetan Kunz von Kaufhangen, kaže, bio je strašno oštar, ali dobar i pravedan, i na rastanku mu je poklonio svoga takrla, znači ovog jazavčara mu je poklonio. A i kad se vratio u Zagreb, kaže, svi su se zapanjili kako je bio atlet, jer je vježbao tamo i razjačao se kao da je bio u teretani danas. I jednog dana obučem se u civil i fuč, dezertiram. Jednog dana mu je samo došlo, prebacili su, i on se obukao civilnu odjeću i dezertirao. Bez ikakvog vanjskog razloga. Toga dana, augusta 1894. dugo ne bijaše oca na objed. On je dolazio s vojske kući na ručak. Prijatelj Ije mu je pratilac, čekao me, pa pođem od kuće bez ručka i sretnem svog oca na ulici. Kućaš, sad ću se vratiti. Vratio sam se nakon 16 godina. Znači, on je tad doslovce pobjegao iz vojske. Morao je pobjeći, skroz išao u Beograd, pa onda Ženeva, u Parizu je bio. Bez ikakvog vanjskog razloga. Dakle, bio je pomalo divlji, rekli bismo danas.
Možda zamišljamo stare pisce kao ozbiljne ljude koji valjda samo pišu i ništa drugo ne rade u životu, ali vidimo da su imali iste nestašluke i probleme i radosti kao i svi mi, a svakako i njegovi roditelji. Evo, Matoš je bio vrlo osebujan čovjek, imao je vrlo zanimljiv boemski život, stalno je pisao i objavljivao.
Tako je, u Parizu je ostao zapravo 5 godina i bio je boem. Znači, preživljavao je kao profesionalni pisac, novinar, stalno je bio u nekakvoj oskudici. 1904. se vratio u Beograd i onda je ostao tamo do konačnog povratka u Zagreb 1908. kada su ga pomilovale vlasti. A Matoš, inače on dolazio par puta u Zagreb, onako inkognito, borio se svaki dan da pronađe nešto, da piše i tako dalje. Nije mu baš bio lagan život, nije bio ni svjestan zapravo u što se upušta kad je tako na neki način otišao od kuće, ali su njegovi prijatelji u Zagrebu skupljali akcije za njega i slali su mu zapravo pomoć kao našem književniku u Parizu, i među tim novčanim prilozima koje on dobivao na svoju parišku adresu, 10. svibnja je stigao prilog od 20 kruna koje su skupile učenice 7. razreda te nekakve ženskog liceja u Zagrebu, a potpisale su se učenice Olga Herak i Zlata Havliček. I to je jako obradovalo Matoša i on je odmah njima napisao pismo zahvale, kaže: štovane gospođice, od svih darova primljenih iz domovine, najdraži mi je vaš Gđice O iz... I on sad njima jako lijepo zahvaljuje, kaže: bilo bi mi milo da vas vidim, jer na vašim mladim očima mora da plove moje stare čežnje i tuge. Kolika plača za moje samotne boli, najnježnija, najdelikatnija Hrvatska, jamačno nalazi jek u svoje duše u mojoj veseloj i tužnoj bijedi. Ujutro sam vitez, kavaljere ran, vitez i mjesto vaših rukavica će metnuti za kapu vašu uputnicu. Pišite: hvala Matoš i pozdrav sedmom razredu i tako dalje. I on je još njima napomenuo: neka paze da ne dobiju one drugi red, kao i on kad je pao razred i tako dalje, a nije položio hrvatski jezik tada, pa ih opominje. Tako da vidimo da je tu započelo zapravo vrlo zanimljivo dopisivanje s Olgom Herak.
Da, dakle, gospođica Olga Herak postala je velika Matoševa ljubav, ali neostvarena. Što se dogodilo?
Tako, i to je jedna jako lijepa ovako ljubavna priča, veza će potrajati, bit će uspona i padova, sve do njegovih posljednjih trenutaka na bolesničkoj postelji, kad će upravo njoj zapravo napisati posljednje rečenice. Olga je bila 11 godina mlađa od Matoša, a njezin otac je bio kraljevski carski austrijski major i nikad nije prihvatio vezu svojeg kćeri s književnim boemom, koje ne može pružiti sigurnost. Nekad se to tako gledalo, roditelji uopće nisu dali svojim kćerima uopće da primaju pisma od mladića koji po njihovom mišljenju ne može biti njezin muž. Dakle, to se nekad drugačije gledalo. I oni su zapravo učinili sve da ta veza ne uspije. Kad je Olga položila završni ispit 904. godine, Matoš je primio njezino pismo, odnosno i pismo njezina oca na njemačkom jeziku, u kojem ga otac njezin moli da se okani te ljubavi i daljnjeg dopisivanja, jer loše utječe na školski uspjeh i učenje njegove kćeri. To baš nije bilo dobro.
Zbog Olge se Matoš i preselio iz Pariza u Beograd kako bi bio bliže Zagrebu, gdje se ona nalazila. Jesu li se uspjeli vidjeti?
Tako je, kažu da je. Mislim, ovo je kao neki film. Matoš je prvi tajni dolazak u Zagreb, dogodit će se 27. lipnja do 15. srpnja 1905. godine. Baš nekako u ovo vrijeme gdje mi sad imamo emisiju. I on će u Zagrebu boraviti u Zlataru i Brezovici. Došao je jasno s lažnom putovnicom. Onda su se sreli Olga i Matoš. Prvi put su se tad uživo upoznali. Do tad su se samo dopisivali. Znači, samo su 2 godine komunicirali pismima. Olga studira slavistiku i germanistiku na Filozofskom fakultetu, oni su šetali, razgovarali, vjerojatno su majke nekako upoznali, jer se zna da je Matoš Olgu odveo svojoj majci na upoznavanje i on je nju tad smatrao zaročnicom. On je živio u Jurjevskoj 10, a Olga je Matoševoj majci, kaže, potrčala o zagrljaj dok je ona zbog bolesne noge sjedila u naslonjaču. Dakle, ona je još uvijek bila onako djevojka. Tako da, baš je onako zanimljiva ta priča, je dosta onako filmična.
Lažna putovnica, nije baš najperspektivniji ženik, ali priča je zaista kao iz romana onoga vremena. Stalno želimo čuti što je bilo dalje.
Da. I Matoš se vraća 1908. u Zagreb nakon par godina, kad je pomilovan, ali Olgu roditelji su, da bi maknuli je od njega kad je već došao u Zagreb, poslali na nastavak studija u Beč. I bila je njihova želja da što manje vremena provede s Matošem i da ih ta ponovna udaljenost i fizička i udalji i na ovoj emotivnoj razini, ali bilo je tu nekih drugih nevolja u vezi, jer je Matoš vidio Olgu kako se u Frankopanskoj ulici šeće s drugim. A Olga je uvrijeđena bila njegovom ljubomorom, jer nije bilo ništa, ona se samo šetala s prijateljem. A ona je bila uvrijeđena što on ljubomoran i traži da se ispriča, a onda se sve zakompliciralo u tom vrtlogu pisama, čekanja da netko povuče prvi potez i ljubav je zapravo završila u veljači 1909. godine. Poslije će se pomiriti i viđati u Rijeci i Opatiji, jer je Olga htjela naime biti profesorica, ali tada se po zakonu nije smjela vjenčati. Znači, učitelji i učiteljice su imali celibat također. I od tad su se, kad su se pomirili, stalno su se viđali do Matoševe smrti, a zadnje retke prije svoje smrti 1914. godine upravo je njoj napisao.
Nevjerojatna priča i nevjerojatan život, no naravno i Matoševa književna djela jednako su fascinantna.
Slažem se, dakle, rekli smo već da je prvu pripovjetku Moć savjesti objavio 1892. u Vijencu, a u 5 francuskih godina napisao je velik dio svoje te fikcijske proze. To su 3 zbirke Iverije, Novo Iverije i malo kasnije Umorne priče. 60-ak novela je napisao. Dakle, i te njegove novele su i simbolističke, impresionističke, inače su i obavezne na državnoj maturi bile prošle godine, kao Mao, Cvijeca raskršća i Kip domovine, tako da Matoš je doista jedan od naših najboljih novelista. Zbirku pjesama ima samo jednu i objavljena je posmrtno 1923. godine. Naime, počeo je dosta kasno pisati pjesme. Kaže da mu se ruka počela kočiti, prsti, i nije mogao više svirati violončelo i onda je počeo pisati pjesme da kao nadoknadi tu glazbu u sebi. Osim što je pisao novele i pjesme, bio je poznati kritičar, pisao je kritike dijela naših književnika i strani koje su izlazile. Bio je žesto kritičar, mnogi ga naši književnici nisu voljeli jer je onako baš bio oštar prema njima, a on nije mario. I ono što sam čitala, bio je dobar kritičar, znao je što piše.
Evo, spomenuli ste da je bio violončelist, preživljavao je svirajući u mnogim orkestrima, glazba je bila važan dio njegova života.
Tako, to je možda nije ovako loša činjenica za spomenuti. Naime, 28 Matoševih pjesama je uglazbljeno, našla sam taj podatak, od kojih je Noturno ima čak 8 skladbi. Njegove su stihovi nadahnuli Krunoslava Cigoja, Hrvoja Hegedušića koji je u glazbi Utjehu kose, Borisa Papandopula, napisao je kantatu Hrastovački nokturno, to je na Kajkavskom napisao Matoš, Hladno pivo. Inače, Matoš je bio naš prvi teoretičar i kritičar plesa, svime se bavio. A njegov otac, Matošev otac, bio je učitelj i orguljaš Zagrebačke crkve Svetog Marka, a Matoševa sestra Danica, koja je živjela do 1962. godine, bila je pjevačica i pijanistica. I on je inače završio 3 razreda glazbene škole, to violončelo, ali teorije glazbe nije uopće želio pohađati, što je jasno rezultiralo isključenjem iz škole. A evo mogu spomenuti da mu je teoriju glazbe koju nije htio učiti, tada predavao naš veliki književnik Vjenceslav Novak. On mu je bio profesor teorije glazbe, pa onda njegov otac, kako je bio i glazbenik i orguljaš, molio je profesore, odnosno školu, pisao je molbu da ga prime nazad u školu, da će se pokajati, pomilovati i javno ispričati Novaku i tehničkom ravnatelju Vjekoslavu Klajiću, našem isto velikom jezikoslovcu. Međutim, on se ispričao i nastavio sve po starom, naš
pa,
Matoš.
Kako to?
Pa tak bio je stvarno ovaj. Oko kad slušamo to kakav je bio njegov život, možemo razumjeti današnje mlade ljude koji možda imaju tako, rekla bih, nestašne životne putove. Ali evo, nije završio glazbu, ali je bio dobar violončelist i bio, to čelo je bilo važan dio njegova života, doista važan dio njegova života.
A kad je bez njega ostao, nakon što je, kao što smo čuli, imao problema sa rukom, nalazio je utjehu u pisanju poezije. Matoševe pjesme su i pejzažne i domoljubne, tu ćemo se posebno zaustaviti, a naravno ima tu i kritike.
Tako je, pa mislim da mnogi naši slušatelji i slušateljice znaju stihove iz Matoševih pjesama, a možda ne znaju da je to zapravo napisao Matoš. Meni je osobno drag sonet 1909. koji je Matoš objavio na kraju svoga članka koji ima naslov Gaj prigodom proslave u Krapini njegove 100-godišnjice rođenja. Bio je nekakav stručni znanstveni skup u Krapini o 100. obljetnici rođenja Ljudevita Gaja i Matoš je napisao članak o tom skupu, a na kraju tog članka napisao je ovaj sonet. On kaže kao da je usnio san. A san je ovako izgledao. Pa Petra, hoćete li vi možda to lijepo pročitati?
Na vješalima, suha kao prut, na uzničkome zidu, zidu srama. Pod njome crna zločinačka jama, ubistva mjesto, tamno kao blud. Ja vidjeh negdje ladanjski taj skut, jer tako lice ima moja mama, a slične oči neka krasna dama. Na lijepo mjesto zaveo me put. I mjesto nje u kobnu rupu skočih i krvavim si njenim znojem smočih moj drski obraz kao suzama. Jer Hrvatsku mi moju objesiše, ko lopova, dok njeno ime briše za volju, ne znam kome, žbir u uzama.
Da, ovo je jako, jako lijepa pjesma koja zapravo govori o stanju u Hrvatskoj toga vremena, o Hrvatskoj koja stoji na tim vješalima. Pa kad on kaže Hrvatsku mi moju objesiše, dakle to su bile baš onako teške godine za Hrvatsku, a jednako tako, a možda i više popularna, poznata i ne znam kako bih sve rekla, to je pjesma Utjeha kose, koju ja vjerujem da će pogotovo stariji slušatelji jako dobro znati. Mislim da mlađe generacije nekako slabije pamte pjesme na pamet. Uče, mi smo nekada to voljeli znati na pamet i recitirati. Pa evo Petra, možemo li čuti Utjehu kose?
Gledao sam te sinoć, u snu, tužan, mrtvu. U dvorani kobnoj, u idili cvijeća, na visokom odru, u agoniji svijeća, gotov da ti predam život kao žrtvu. Nisam plako, nisam. Zapanjen sam stao, u dvorani kobnoj, punoj smrti krasne, sumnjajući da su tamne oči jasne, odakle mi nekad bolji život sjao. Sve baš, sve je mrtvo, oči, dah i ruke. Sve što očajanjem htjedoh da oživim, u slijepoj stravi i u strasti muke. U dvorani kobnoj, mislima usivim. Samo kosa tvoja još je bila živa, pa mi reče, miruj, u smrti se sniva.
Da, ovo je baš nevjerojatno lijep sonet. I kad se čita, doista ima taj jedan nježni, lijepi ritam. Zanimljiva je, pogotovo prvi stih koji ima zapravo četiri rečenice, usnu, gledao sam te sinoć, pa točka, pa usnu, točka, tužan, mrtvo. Znači, i onda se postoje čak i nekakve nesuglasice, je li tužnu, mrtvu, dakle, nismo baš sigurni. U nekim izdanjima pišu različite riječi, ali zapravo naslov pjesme, zašto se zove Utjeha kose? Pa zato što on na kraju kaže, samo kosa tvoja još je bila živa. Znači, jer kosa zapravo, još uvijek kad je čovjek mrtav, ta kosa izgleda jako životno, za razliku od svih ostalih dijelova koje on ovdje nabraja, i kaže, ta kosa mi je rekla miruj, u smrti se sniva. Znači, i smrt je samo san. A znamo da mnoga književna djela govore upravo o tome kako je i život samo san, pa imamo i Pedra Calderona de la Barku. Da, on baš kaže život je san i pita se što je život, je li san između dva buđenja ili buđenje između dva sna. Pa možda i time se bavio i Matoš.
Možemo ostati s nadom da buduće generacije neće zaboraviti vještinu pamćenja i recitiranja poezije. A kad smo kod poznatih stihova, jedan ću citirati. Dok je srca, bit će i Kroacije. Iz koje je ovo pjesma?
To je iz pjesme Pri svetom kralju. I ta pjesma je posvećena Matiji Lisičaru. Sigura sam da mnogi ne znaju zapravo da je to Matošev stih koji je postao jedna od znamenitih rečenica iz hrvatske povijesti 90. godina. Mi smo tu taj stih Dok je srca, bit će i Kroacije stalno se moglo čuti. Pa čak mislim da se može vidjeti i na natpisima, navijačkima. Dakle, vole i navijači te lijepe stihove iz hrvatskih pjesama, a možda šira publika ni ne zna. I dakle, Pri svetom kralju zapravo naslov označava Zagrebačku katedralu Svetoga Stjepana. Znači, to je Sveti kralj, jer Zagrebačka katedrala i posvećena je Svetom Stjepanu i Majci Božjoj, ali i Svetom Stjepanu. Pa evo, Petra, hoćete li pročitati ovu prekrasnu pjesmu, odnosno sonet?
Prozor Stjepanovog doma priča gotski san. Modri tamjan i aroma puni sveti stan. Stanac kamen hrabri Toma Erded, bakač ban, heroj sisačkoga sloma sja ko onaj dan. U katedralu, kad su teške noći, na banov grob zna neka žena doći, s teškim križem cijele jedne nacije. A kip joj veli, majko, audiant reges, regnum regno non prescribit leges, i dok je srca, bit će i Kroacije.
Da, ovo je doista prekrasno, a ovo regnum regno, kraljevstvo kraljevstvu ne propisuje zakone. Drugim riječima, Hrvatska je kraljevstvo, ne može nam Mađarska propisivati zakone, mi imamo sami svoje zakone. I uvijek je slika te žene koja dolazi, žene koja dolazi u katedralu, žene koja predstavlja Hrvatsku, to je još od vremena ilirizma, imamo sliku žene koja predstavlja Hrvatsku, jer domovina je uvijek majka.
Da.
To je isto jako zanimljivo. Pa kad kaže na Banov grob zna neka žena doći, znači ona dolazi tamo gdje je Toma Erdedi. Dakle, Bakač Ban, znači oni koji su naši su tamo pokopani. Kasnije, poslije Matoševe smrti, u katedrali su pokopane i kosti Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana. Tako da tamo doista u Zagrebačkoj katedrali imamo, rekli bismo, nekakve važne osobe hrvatske povijesti. Ne samo ove vjerske, crkvene, nego i naše baš hrvatske povijesti. Neću namjerno reći političke, nego baš hrvatske povijesti. Evo, tako da lijepi stih za završetak naše emisije. I dok je srca, bit će i Kroacije.
Dragi slušatelji, pratili ste emisiju Slovnica. Ovo mjesečnu smo lipanjsku emisiju posvetili Antunu Gustavu Matošu. Odabrala naša profesorica Marina Čubrić. Hvala, profesorice.
Molim lijepo i drugi put.
A vi nas pratite ponovo na jesen, dragi slušatelji, u emisiji koju posvećujemo neiscrpnom blagu hrvatskoga jezika i književnosti. S vama je bila i Petra Čurlin. Hvaljen Isus i Marija.
Hvaljen Isus i Marija.
Gledao sam te sinoć u snu tužnu mrtvu u dvorani kobnoj u idili cvijeća na visokom odru u agoniji svijeća gotov da ti predam život kao žrtvu. Nisam, plako nisam, zapanjen sam stao u dvorani kobnoj, punoj smrti krasne, sumnjajući da su tamne oči jasne. Odakle mi nekad bolji život sjao? Sve, baš sve je mrtvo, oči da i ruke, sve što očajanjem tjedom da oživim. U slijepoj strabi i u strasti muke, u dvorani kobnoj, mislima sivim. Samo kosa tvoja još je bila živa, pa mi reče miruj. U smrti se snima. Sve što očajanjem htjedoh da oživim, u slijepoj strabi i u strasti muke, u dvorani kobnoj, u mislima svibim. Samo kosa tvoja još je bila živa, pa mi reče miruj, u smrti se snima.
Slovnica, emisija o hrvatskom književnom jeziku. Slovnica.